Assalamualaikum, salam sejahtera pantau kerajaan baru bersama saya Irfan Faruqi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Singapura selama dua hari bermula esok. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan lawatan itu atas jemputan rakan sejawatannya Lee Hsien Loong. Ia adalah lawatan rasmi sulung beliau ke Republik itu selepas menyandang jawatan Perdana Menteri Malaysia ke-10.
Anwar akan bertemu pemimpin-pemimpin Singapura termasuk Presiden Singapura Halimah Yaakob dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Kedua-dua Perdana Menteri akan menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman untuk mempromosikan kerjasama dalam data, keselamatan cyber dan ekonomi digital serta dua kerangka kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau. Anwar juga dijadual untuk mengadakan pertemuan dengan diaspora Malaysia di Singapura. Anwar akan diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Delegasi juga akan disertai oleh Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Mat Fazil bersama pegawai kerajaan yang berkaitan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Johari Openg dan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi akan turut menyertai delegasi tersebut. Lawatan ini mencerminkan hubungan akrab antara Malaysia dan Singapura sebagai jiran rapat serta negara anggota ASEAN termasuk jalinan antara rakyat yang erat serta hubungan ekonomi yang kukuh. Antara lain, lawatan ini akan memberi peluang kepada kedua-dua belah pihak untuk meneroka peluang kerjasama bagi meningkatkan lagi hubungan dua hala dan membincangkan isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Pada 2022, Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan terbesar dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN dengan jumlah perdagangan berjumlah RM367.53 bilion dengan peningkatan sebanyak 29.4% berbanding jumlah dagangan pada 2021.
Dan untuk mendalami apakah lagi jangkaan yang akan berlaku sepanjang lawatan dua hari di Singapura, ketika ini dalam talian bersama-sama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia UUM. Profesor, terima kasih bersama kami di waktu ini. Tapi persoalan utama kita nak tanyakan, apakah perbezaan dan juga tumpuan utama untuk lawatan kali ini berbanding dengan Indonesia? Pasti fokus kepada apa yang berlaku di wilayah Sabah dan Sarawak berkenaan ibu kota negara di Kalimantan. Tapi di Singapura, apakah tumpuan utama oleh Perdana Menteri untuk lawatan rasmi ini?
Okey, pertamanya sudah tentulah ini merupakan lawatan sulung Perdana Menteri ke Singapura. Kerana sebelum ini Perdana Menteri telah pun melawat ke Indonesia dan pada kali ini tumpuan utama sudah pastilah bagaimana Malaysia dan Indonesia boleh menjalin hubungan yang lebih erat di antara kedua-dua negara. Kita tahu bahawa Malaysia dan Singapura seringkali mempunyai beberapa isu sehingga mengakibatkan kadangkala hubungan dua hala sering terjejas. Sudah tentulah dalam konteks ini Perdana Menteri pasti akan meneruskan hubungan baik ini dalam memastikan bahawa apa juga isu-isu yang mungkin menjadi ketegangan di antara kedua-dua pihak dapat diselesaikan secara diplomatik. Dan saya pasti kerana banyak perkara-perkara yang boleh diterokai secara bersama, terutama dari segi meningkatkan lagi hubungan dagangan. Kita tahu Singapura merupakan rakan dagang utama Malaysia di rantau ASEAN ini. Jadi sudah tentulah dalam konteks ini, dalam usaha Malaysia untuk meningkatkan pelaburan-pelaburan asing, sudah tentulah pertemuan ini boleh digunakan oleh Perdana Menteri untuk memastikan bahawa Singapura boleh mengadakan lebih banyak pelaburan-pelaburan di dalam negara, terutama untuk memastikan bahawa ekonomi Malaysia juga akan mendapat faedah daripada pelaburan daripada negara Singapura itu sendiri. Dan dalam konteks yang sama, saya juga melihat antara isu yang mungkin boleh diterokai ialah kerjasama-kerjasama dua hala yang mungkin boleh dimainkan di antara kedua-dua negara untuk memastikan bahawa kestabilan rantau ini merupakan satu perkara yang perlu ditekankan. Apatah lagi kita melihat dalam konteks negara berjiran ada banyak isu-isu yang seringkali menjadi pertikaian bersama seperti tuntutan Kepulauan Spratly dan juga isu-isu seperti tuntutan Pulau Batu Putih yang kita lihat sebelum ini menjadi antara duri dalam daging di antara hubungan Malaysia dan juga Singapura. Jadi sudah tentulah isu-isu yang seringkali menimbulkan ketegangan di antara kedua-dua pihak ini pasti akan dapat dibuat secara rundingan supaya kedua-dua negara akan mempunyai hubungan yang lebih erat pada masa-masa yang akan datang. Dan sudah tentu di samping itu fokus utama ialah perdagangan. Kita tahu bahawa teknologi digital merupakan antara perkara yang menjadi kekuatan kepada negara Singapura. Jadi sudah tentulah Perdana Menteri akan mengambil peluang ini untuk melihat dan meneroka bagaimana teknologi digital itu boleh dijadikan sebagai satu mekanisme untuk sama-sama membantu di antara satu negara dengan negara yang lain. Kita tahu sekarang ini Malaysia sedang berusaha untuk menjadikan industri teknologi digital ini sebagai salah satu pemacu teknologi dan ekonomi pada masa akan datang. Jadi sudah tentulah banyak yang boleh kita pelajari daripada Singapura, kerana kita tahu di Singapura banyak industri-industri ataupun pemain-pemain industri yang berorientasikan teknologi digital itu mempunyai pengkalan-pengkalan di Singapura. Jadi sudah tentulah apabila adanya hubungan baik sebegini, maka Singapura boleh meminjamkan teknologi ataupun membantu negara kita untuk melaksanakan teknologi digital ini dengan lebih menyeluruh. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahawa isu teknologi hijau juga merupakan satu perkara yang sangat penting untuk dilaksanakan. Apatah lagi kita melihat dalam konteks negara ASEAN, yang mana antara isu yang sering kali menjadi pertikaian ialah pencemaran alam diakibatkan daripada kebakaran hutan oleh beberapa negara sekitar, terutama di Indonesia. Jadi sudah tentulah dari segi memastikan bahawa teknologi hijau ini terus menjadi agenda utama seiring dengan agenda SDG World Bank ataupun Bangsa-Bangsa Bersatu, maka sudah tentulah ini antara isu yang pasti menjadi pokok perbincangan di antara kedua-dua pihak, terutama dalam membantu Malaysia untuk melaksanakan teknologi hijau, untuk memastikan bahawa pembangunan yang dilaksanakan negara juga mengambil kira pembangunan dari segi kelestarian teknologi hijau. Jadi saya kira perkara-perkara lain juga pasti akan diterokai, terutama hubungan dari segi pelancongan, hubungan dari segi pendidikan dan juga dari segi aspek-aspek keselamatan cyber. Yang kita tahu pada ketika ini keselamatan cyber merupakan agenda utama di rantau ASEAN ini. Jadi sudah tentulah dengan teknologi canggih yang ada di Singapura, maka kita juga boleh bantu membantu antara satu sama lain untuk memastikan bahawa ancaman cyber ini dapat dipertingkatkan bukan sahaja di dalam negara masing-masing, bahkan di antara negara. Jadi saya kira ini merupakan perkara-perkara penting yang pasti akan menjadi antara pokok utama perbincangan di antara Perdana Menteri kita dengan Perdana Menteri Singapura.
Itu gambaran umum berkenaan dengan apakah antara tumpuan perbincangan yang akan berlaku sepanjang lawatan rasmi dua hari itu. Dan Prof telah pun menyentuh berkenaan dengan ruang ataupun bidang kuasa oleh Menteri Luar Datuk Seri Zamri, juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul, juga Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Ahmad Fahmi Fazil. Tapi satu lagi, Prof, seorang lagi Menteri Persekutuan yang mengikuti Perdana Menteri dalam lawatan ini ialah Menteri Pengangkutan, iaitu Yang Berhormat Anthony Lok Siu Fook. Mengapa Menteri Pengangkutan akan ada sekali dalam pertemuan ini? Adakah ini berkenaan dengan perbincangan HSR ataupun ada seperti mana dilakukan oleh Menteri Kerajaan Tempatan, iaitu untuk silang perkongsian ilmu khususnya berkenaan dengan pengurusan pengangkutan awak?
Ya, bagi saya sebelum ini memang kita tahu bahawa perancangan untuk membina satu landasan kereta api laju daripada Singapura hinggalah kepada Thailand dengan melalui Malaysia merupakan agenda yang seringkali menjadi pokok perbincangan di antara pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga Singapura. Dan banyak kali kita lihat bahawa walaupun perbincangan itu telah diadakan beberapa kali, namun dari segi pelaksanaannya itu tidak lagi menyeluruh. Pastilah dengan lawatan yang turut disertai oleh Menteri Pengangkutan, antara perkara penting yang pasti akan menjadi pokok perbincangan juga ialah bagaimana nak memastikan pelaksanaan sistem kereta api laju daripada Singapura lah sehingga kepada Thailand ini akan dapat berjaya dilaksanakan dengan mengambil kira masalah-masalah yang sebelum ini dihadapi oleh kedua-dua negara. Dan di samping itu pastilah juga Menteri Pengangkutan akan melihat bagaimana sistem pengangkutan awam. Kita mungkin boleh melihat bagaimana sistem pengangkutan awam boleh beroperasi di Singapura dan bagaimana konsep dan idea pelaksanaan itu boleh dilaksanakan di negara kita, mengambil kira perkembangan-perkembangan yang berlaku di Singapura dan mengambil kira teknologi-teknologi yang ada di Singapura untuk kita ambil dan kita laksanakan di dalam negara kita. Jadi saya melihat bahawa Menteri Pengangkutan juga mungkin mempunyai agenda-agenda tertentu bagi memastikan supaya sistem pengangkutan negara kita akan menjadi lebih baik, terutama sebelum ini kita tahu bahawa sistem pengangkutan awam terutama LRT, monorail banyak kali mempunyai pelbagai isu dan masalah sehingga menyebabkan isu pengangkutan awam seringkali dibangkitkan oleh masyarakat-masyarakat yang menggunakan sistem tersebut. Jadi sudah tentulah ini adalah suatu masa dan ketika maka mereka Malaysia boleh meneroka bentuk-bentuk bantuan yang boleh diberikan oleh kerajaan Singapura untuk sama-sama membantu mengatasi masalah terutama meningkatkan lagi keberkesanan sistem pengangkutan awam di dalam negara kita.
Baik, Prof. Satu lagi soalan sebelum kita berehat, Prof. Itu berkenaan dengan keistimewaan lawatan Perdana Menteri ke Singapura. Kalau Perdana Menteri ke Indonesia, ada banyak kelebihan. Ada hubungannya, sejarah peribadi PM kita dengan tokoh-tokoh daripada Indonesia. Tapi PM dan Singapura, apakah kelebihan yang wajar kita tahu sebelum lawatan rasmi ini berlangsung?
Okey, kita melihat bahawa walaupun secara tradisinya Perdana Menteri tidaklah mempunyai hubungan yang sangat erat seperti mana beliau mempunyai hubungan erat dengan pimpinan-pimpinan daripada kerajaan Indonesia. Namun walau bagaimanapun, saya melihat lebih kepada Perdana Menteri mempunyai agenda-agenda yang boleh dilaksanakan dengan adanya bantuan daripada rakan-rakan sejawat. Jadi sudah tentulah dengan adanya hubungan baik dengan rakan negara berjiran kita iaitu Singapura, maka sudah pastilah Malaysia mampu untuk melangkah lebih jauh ke hadapan, terutama isu-isu yang seringkali membelenggu negara kita, terutama dari aspek perdagangan. Kerana kita tahu bahawa untuk Malaysia memacu ekonomi ke hadapan, kita memerlukan sokongan daripada negara-negara jiran, dan sudah tentulah negara jiran yang mempunyai sistem ekonomi dan kedudukan ekonomi yang lebih baik ialah Singapura. Jadi sudah tentulah dengan adanya pelabur-pelabur asing terutama datang daripada Singapura, maka ia pasti akan membantu merancakkan lagi sektor ekonomi negara kita. Kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan awal menekankan bahawa agenda utama kerajaan pimpinan beliau ialah untuk memacu kedudukan ekonomi dalam negara kita supaya menjadi lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang, terutama dalam konteks di mana ekonomi dunia sekarang ini berada dalam kegawatan, kelembapan dan sebagainya akibat daripada konflik-konflik yang melanda dunia. Jadi sudah tentulah apa juga cara untuk membantu negara kita memulihkan sektor ekonomi pasti akan diambil peluang dengan sebaik mungkin, dan hubungan dan juga lawatan ke Singapura ini bagi saya merupakan satu perkara yang sangat baik kerana ia memungkinkan bahawa Perdana Menteri boleh membincangkan dengan rakan beliau di sana untuk membantu negara Malaysia untuk meningkatkan lagi kemajuan dan pembangunan ekonomi yang tersekat akibat daripada COVID dan juga kemelesetan ekonomi dunia. Baik. Jadi saya kira walaupun secara personalnya hubungan itu tidaklah sebegitu erat ataupun rapat dengan rakan-rakan pimpinan di Indonesia, namun mempunyai agenda yang sama iaitu memajukan ekonomi, bukan sahaja ekonomi Singapura boleh maju, ekonomi Malaysia boleh maju dengan adanya bantuan daripada Singapura. Namun yang lebih utama, saya lebih melihat bagaimana Perdana Menteri sering mengaitkan bahawa pentingnya negara di rantau ini membangun bersama-sama. Jadi saya kira dalam konteks pembangunan ekonomi serantau, maka Malaysia dan juga Singapura boleh sama-sama membincangkan bagaimana peranan Malaysia dan Singapura untuk sama-sama membantu negara ASEAN secara umumnya bagi mendapat faedah apabila kedudukan di negara ASEAN ini sama-sama maju dari sudut ekonomi, maka negara ASEAN ini boleh menjadi satu kuasa ekonomi yang lebih besar dan peranan ini boleh dimainkan sama-sama oleh Singapura dan juga oleh Malaysia.
Itu berkenaan dengan hubungan peribadi di antara Perdana Menteri dan juga Singapura. Tapi selepas kita kembali daripada rehat nanti, kita nak menyentuh juga berkenaan dengan peranan Menteri Besar Johor dan juga Premier Sarawak yang akan turut bersama Perdana Menteri dalam lawatan rasmi ini. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Kembali bersama kami untuk pantau kerajaan baharu menjelang lawatan rasmi Perdana Menteri ke Singapura bermula esok 30 Januari dan Singapura merupakan negara pelabur langsung asing FDI Malaysia kedua tertinggi selepas Amerika Syarikat dengan pelaburan mencecah RM9 bilion berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara. Dan untuk itu, melihat lebih banyak lagi ruang apakah kerjasama dan hubungan baik di antara kedua negara, ketika ini bersama-sama dengan Profesor Dr. Ahmad Martanda Muhammad, penganalisis politik UUM, Prof, dalam lawatan ini juga disertai oleh Menteri Besar Johor, yang mana kita faham mengapa MB Johor akan turut bersama, tapi Premier Sarawak juga turut sama. Apakah signifikan penyertaan mereka dalam lawatan kali ini?
Oh, ini penting kerana kita lihat bahawa apabila adanya hubungan baik di antara Malaysia dan juga Singapura, maka negara-negara ataupun negeri-negeri dalam Malaysia ini juga boleh mendapatkan banyak faedah, terutama negeri-negeri yang dekat dengan Singapura seperti Johor dan juga Sarawak maupun Sabah. Jadi sudah tentulah dalam konteks ini, apabila Premier Sarawak dan juga Menteri Besar Johor turut menyertai rombongan pada kali ini, maka sudah pastilah mereka juga mempunyai hasrat untuk sama-sama mencari dan meneroka peluang-peluang yang lebih besar, terutama mengajak pelabur-pelabur daripada Singapura untuk datang membuat pelaburan di Sarawak terutamanya dan juga di Johor. Kita tahu bahawa Johor adalah negeri yang sering mendapat banyak faedah secara langsung daripada pelaburan-pelaburan daripada Singapura sendiri, kerana kita tahu sebagai negeri yang berjiran dengan Singapura, Johor seringkali mempunyai banyak peluang-peluang untuk mendapatkan faedah daripada perniagaan apabila terutamanya dari sudut pelancongan rakyat Singapura datang untuk melancong ataupun membeli belah di Johor, maka sudah tentu faedah itu akan dapat dinikmati secara langsung oleh negeri Johor. Namun dalam konteks Sarawak, kita jarang mendengar bagaimana peluang-peluang yang ada di negeri Sarawak itu boleh diterokai oleh pelabur-pelabur daripada Singapura. Mungkin inilah masa dan ketika di mana dengan adanya lawatan sebegini, maka Sarawak boleh menjadikan peluang sebegini untuk mengajak dan memberikan ruang dan peluang yang lebih besar kepada pelabur-pelabur daripada Singapura untuk datang membuat pelaburan di Sarawak. Kita tahu potensi Sarawak sangat besar kerana sumber bumi yang sangat banyak, dan kita juga lihat bagaimana sumber hutannya juga sangat banyak yang boleh diterokai dan mendapat banyak faedah daripada pelabur-pelabur asing, terutama daripada Singapura sendiri. Dan dalam konteks yang sama, kita tahu bahawa dengan adanya hubungan yang baik di antara Sarawak dan juga Singapura, maka sudah tentulah pelancong, kalau kita bercakap dari sudut pelancong, maka Sarawak boleh dijadikan di antara destinasi pelancongan di kalangan warga Singapura itu sendiri. Sebelum ini kita lihat banyak yang berlaku ialah di mana apabila rakyat negara kita apabila ingin melakukan pembelian ataupun membeli belah dan sebagainya, mereka sering menjadikan Singapura itu sebagai antara destinasi membeli belah. Namun mungkin dalam konteks yang berbeza, dengan adanya tempat-tempat yang menarik di Sarawak, maka Sarawak boleh menjadikan negeri mereka sebagai pusat destinasi pelancongan pula oleh rakyat di Singapura itu sendiri. Dan saya kira infrastruktur yang lebih baik di Sarawak pada masa ini juga memberikan kelebihan untuk Sarawak meneroka pelbagai potensi-potensi yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan kepada negeri Sarawak itu sendiri. Dan sebab itulah bagi saya, dengan adanya hubungan baik ini, maka pelabur-pelabur daripada Singapura boleh mengubah tumpuan mereka, bukan sahaja memberikan tumpuan sebelum ini kepada negeri-negeri yang berdekatan seperti kita lihat Johor, Melaka, namun mereka boleh beralih arah pula ke negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak. Dan sudah pastilah Sarawak mempunyai keinginan juga supaya pembangunan ekonomi boleh dimapankan lagi dengan pelabur-pelabur asing, terutama daripada negara berjiran seperti Singapura. Sebelum ini kita tahu bahawa lawatan Perdana Menteri ke Brunei juga turut memberi kesempatan untuk Perdana Menteri memberikan peluang-peluang kepada kerajaan Brunei untuk melakukan lebih banyak pelaburan di negeri-negeri yang berdekatan seperti Sarawak maupun Sabah. Namun dalam konteks yang sama, saya juga melihat bahawa peluang Sarawak untuk mendapatkan pelaburan daripada Singapura juga mungkin ada, Jadi inilah masa dan ruang di mana apabila Premier Sarawak sendiri turut menyertai rombongan lawatan ini, maka sudah tentu beliau akan dapat pertama menunjukkan bagaimana potensi-potensi Sarawak itu kepada pelabur-pelabur di Singapura, dan dalam masa yang sama mungkin boleh memberikan pelbagai insentif-insentif yang boleh menggalakkan pelabur-pelabur daripada Singapura untuk datang dan membuat pelaburan di Sarawak. Jadi saya kira kalau sebelum ini tumpuan pelabur-pelabur dari Singapura mungkin kepada Johor ataupun Melaka, negeri-negeri yang berdekatan, tetapi kali ini mungkin dengan adanya rombongan daripada Premier Sarawak itu sendiri, maka mereka boleh meyakinkan bahawa pelaburan juga boleh disalurkan kepada negeri lain seperti Sarawak.
Dan oleh itu, Prof, hubungan di antara Malaysia dan Singapura pastinya kita pergi jauh ke belakang sejarah yang kita kongsi secara bersama. Tapi untuk rakyat di antara kedua negara, timbul sebelum ini isu-isu berkenaan dengan bagaimana rakyat Singapura yang datang ke Malaysia isi minyak menggunakan minyak subsidi, dan ada beberapa perkara yang ya mengguris hati kedua-dua belah pihak. Tapi untuk kehadapan ini, kalau kita boleh pilih satu isu yang paling penting yang dekat dengan rakyat Malaysia, apakah perkara tersebut yang wajar dibangkitkan oleh Perdana Menteri dan diselesaikan dalam masa jangka pendek ini?
Okey, sudah tentulah kita lihat bahawa antara isu yang menjadi pertikaian di antara kedua negara, kerana kita lihat banyak kali sudah diutarakan oleh kerajaan berkaitan dengan isu air. Ini juga antara isu yang seringkali membelenggu di antara hubungan kedua-dua pihak. Bagaimana perjanjian air di antara negara kita dan juga negara kita seringkali dibangkitkan. Kemudian isu yang seringkali menjadi antara tumpuan ialah isu tuntutan pulau-pulau di rantau ini seperti Pulau Spratly, Pulau Batu Putih dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita melihat banyak desakan daripada masyarakat terutamanya supaya kerajaan memberi lebih banyak tumpuan bagi menyelesaikan kemelut tuntutan Pulau Batu Putih, yang mana walaupun keputusan itu telah dibuat di Mahkamah Antarabangsa, namun sebenarnya banyak fakta-fakta yang memihak kepada negara kita. Jadi rakyat mahukan supaya isu ini diambil perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk cuba mencari jalan bagaimana tuntutan-tuntutan itu dapat diselesaikan secara diplomatik di antara kedua negara. Jadi bagi saya, inilah antara isu-isu yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan, terutama apabila kritikan daripada masyarakat bagaimana isu tuntutan Pulau Batu Putih itu perlu dijadikan antara agenda utama perbincangan di antara kedua-dua pimpinan negara supaya penyelesaian itu dapat dicapai dengan baik, dan supaya apa juga pertikaian-pertikaian itu boleh dibuat di dalam antara meja rundingan di antara kedua-dua pihak secara lebih diplomatik, tanpa boleh merenggangkan hubungan baik sedia ada di antara kedua-dua negara. Jadi saya kira sudah tentulah kerajaan Singapura juga perlu akur bahawa tuntutan Malaysia yang dibuat ke atas Pulau Batu Putih itu adalah berdasarkan kepada justifikasi-justifikasi sejarah. Dan sudah tentulah mereka juga perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya terhadap tuntutan-tuntutan sebegini, supaya pada masa-masa akan datang, hubungan-hubungan ataupun isu-isu yang boleh merenggangkan hubungan diplomatik itu dapat diselesaikan secara lebih baik melalui meja rundingan di antara pimpinan kedua-dua negara.
Dan selain itu juga, Prof, pastinya tumpuan berkenaan dengan harga tol di link kedua, memandangkan mata wang Malaysia sedikit melemah tapi ketika ini mengukuh daripada hari ke hari, apakah isu itu juga akan dibangkitkan khususnya untuk manfaat rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura supaya mereka boleh mendapat nilai kadar tol yang lebih memberikan faedah kepada mereka?
Ya, pasti. Kerana itu juga pasti akan membawa banyak kelebihan kepada kerajaan kita dan mengurangkan tekanan kepada pekerja-pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. Jadi sudah tentulah dengan kadar pertukaran mata wang yang agak menyembelahi Singapura pada ketika ini, maka apa juga kaedah-kaedah yang mampu mengurangkan tekanan dan bebanan kepada masyarakat Malaysia yang bekerja di Singapura pasti akan dibincangkan secara serius, terutamanya bagi mencari penyelesaian yang lebih konkret, bukan saja untuk menyelesaikan isu-isu yang perlu diselesaikan secara segera, bahkan dalam kerangka yang lebih utama ialah menjaga hubungan baik di antara kedua-dua negara.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, pengasas politik UUM bersama kita untuk berkongsi berkenaan dengan situasi ataupun apakah jangkaan daripada lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura bermula esok selama dua hari. Dan ada banyak perkara yang dibangkitkan oleh Prof tadi berkenaan dengan isu pengangkutan awam, teknologi hijau, teknologi digital, juga ekonomi digital dan juga hal-hal yang dekat dengan rakyat Malaysia yang dibangkitkan pastinya adalah untuk manfaat rakyat Malaysia dan juga hubungan diplomatik di antara kedua negara. Seperti mana yang Prof jelaskan tadi, walaupun tidak ada hubungan politik yang rapat di antara yang dan istimewa antara Perdana Menteri seperti mana yang berlaku dengan tokoh-tokoh daripada Indonesia, tapi hubungan Malaysia dan Singapura pastinya penting untuk terus dijaga, memandangkan Singapura merupakan pelabur ataupun yang memberikan sumbangan FDI kepada negara kedua tertinggi selepas daripada Amerika Syarikat. Dan juga hubungan pasti berkenaan dengan tuntutan-tuntutan kepulauan dan juga tanah dan juga teritori yang disebutkan oleh Prof tadi akan dibincangkan dan diharapkan dibincangkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri dan juga Menteri Persekutuan, Menteri Besar Johor dan juga Premier Sarawak dalam pertemuan dua hari itu. Sekali lagi, terima kasih Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad, pengasas politik UUM bersama kita untuk pantau kerajaan baru ketika ini. Apapun, kita tangguhkan perbincangan untuk waktu ini dan terus ikuti kami di Astro Awani untuk perkembangan lanjut. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.